Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce rol au părinții în a transmite copiilor valorile de viață? Cum se poate apăra un copil de influențele nefaste din familia de origine? Ce facem cu părinții care au cele mai bune intenții și copiii o iau pe drumuri greșite? Care este rolul societății și care este rolul bisericii în ceea ce privește modelarea unui copil sau a unui tânăr? Și ce spune Biblia despre relația dintre părinți și copii? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încercăm să răspundem astăzi la emisiunea A doua opinie, împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Gelu Poenariu. Deschidem discuția din platou după ce urmărim un material produs de Opinia Production.
Bogăția, puterea și influența părintelui sunt tatuuri sau blesteme pentru copil? Istoria bogată a familiilor dictatorilor lumii ne oferă o imagine colorată a relațiilor complexe dintre părinții dominanți și copiilor. Eda, fiica liderului fascist italian Mussolini, una dintre cele mai influente femei din anii 1930, a avut o viață cu mai multe întorsături și peripeții decât a vreunui personaj de roman polițist. Eda a fost fiica favorită a lui Benito Mussolini. Alintată și lipsită de scrupule, dar și de educație, însă isteață, lipsită de credință, capricioasă, un diplomat excelent, sălbatică, dar curajoasă, puternică și a fost loială tatălui ei. A fost confidenta tatălui ei în timpul conducerii fasciste și a jucat un rol important în a uni Italia cu forțele lui Hitler. În vremea dictaturii a fost declarată cea mai periculoasă femeie din Europa. Jong-un, fiul dictatorului nord-corean, Kim Jong-il, își execută unchiul cu tunul. A ajuns surprinzător succesorul tatălui său, deși era doar al treilea pretendent la succesiune. Nu ezită să-și elimine rudele de sânge propriul frate. Personalitate complexă, uneori timidă, alteori feroce, instabil, insensibil, duplicitar, întruchipează trăsăturile fundamentale ale moștenirii familiei Kim. Putea să acceadă altfel pe tronul dictatorilor nord-coreeni?
Fidelito, ajuns la un moment dat doctor în fizică nucleară, este fiul revoluționarului cubanez Fidel Castro. Personalitate depresivă, comite într-un final suicid. Să fi fost aceasta singura variantă de a ieși din blestemul unei relații toxice tată-fiu? Nicu, fiul liderului comunist român Nicolae Ceaușescu, alcoolic notoriu, moare de ciroză hepatică. Chipeșul Absalom, fiul regelui evreu David, este și el ucis în agitația insurgenței contra propriului tată. Evoluții similare, aceleași traiectorii. Rare ori copilul dictatorului evită trendul dezastrului personal. Să fie adevărat că orice ar fi, așchia nu poate sări niciodată prea departe de trunchi? Un caz rar de notător contra curentului, Svetlana Aliluieva, singura fiica lui Stalin. Copilăria și adolescența ei au fost inevitabil marcate de tragedie. Și a pierdut mama atunci când avea doar 4 ani. Este în general recunoscut faptul că Nadejda Aliluieva s-a sinucis, nemai putând suporta viața alături de un soț din ce în ce mai abuziv. Micuța Svetlana, deși răsfățată de tată, n-a avut o relație prea apropiată cu acesta, care a devenit o prezență sufocantă în viața ei, în special în adolescență, când Svetlana s-a îndrăgostit pentru prima oară. Deciziile constant în contradictoriu au făcut-o pe fiica lui Stalin să se retragă tot mai mult din anturajul tatălui, pentru ca după moartea lui, prin ambasada americană din India, să ceară azil politic în Statele Unite ale Americii. În 22 noiembrie 2011 avea să fie consemnat în anonimat decesul doamnei Lana Peters, în Wisconsin, Statele Unite, nimeni alta decât Svetlana Aliluieva. Alesese un alt fel de drum. Sigur, nu toți copiii familiilor dictatoriale au urmat același drum. Unii dintre ei au dispărut misterios, alții și-au găsit refugiul fugind peste hotare, iar alții au ales un drum modest acceptând disprețul propriei familii. Până la urmă este o problemă de alegere personală, dar trebuie acceptat faptul că nu este ușor. Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar dacă modelul părinților nu este bun, își poate cineva determina și singur destinul sau va trebui să admită că trebuie să adopte ingrata poziție de rob al alegerilor părinților? Și aici nu vorbim doar de copiii dictatorilor.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei, pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Încă un subiect provocator pentru astăzi și o să încep așa cu o întrebare foarte directă. Cum este posibil ca din niște părinți răi să iasă un copil bun sau din niște părinți buni să iasă un copil rău?
Nu cred că așteptați un răspuns prea științific. Pentru că, de exemplu, cel mai bun părinte din universul acesta, și vorbesc de cel mai bun la modul superlativ, care este Dumnezeu Tatăl, cartea Apocalipsei, de exemplu, spune că și-a pierdut o treime dintre copii. Adică, dacă aștepți un algoritm conform căruia lucrurile să decurgă bine, acela, nu știu, nu există. Uneori ies bine copiii, uneori nu ies bine. Uneori este cu situație fericită, uneori nu. Uneori din niște părinți depravați pot ieși niște copii brilianți, uneori din niște părinți brilianți pot ieși niște epave. Așa că e ca la metodele de educație pe care le ai atunci când te-ai căsătorit, plănuiești cu soția să aduci și tu pe lume un copil sau doi și știi că există un număr de teorii de educație și spui, o să aplicăm această teorie în educarea copilului nostru. O aplici, dar nici nu se potrivește personalității copilului. Într-un anume sens, ar părea că este un anumit haos, că lucrurile nu pot sta niciodată în control când e vorba de copiii tăi, însă există întotdeauna un lucru pe care tu ca părinte poți să-l faci și în continuare să rămâi liniștit pe cât posibil, chiar dacă copilul tău o ia pe căi dificile. Să trăiești tu frumos și să nu fii în punctul în care să-ți reproșezi chestiuni foarte grave, că puteam să fiu un exemplu de altă factură și am fost eu însumi. Și atunci nu mai ai ce să mai aștepți de la copilul tău.
Dacă lucrurile par oarecum așa aleatoriu sau o chestiune de hazard, că poți fi și părinți buni...
Nu cred asta.
Nu credeți asta.
Nu. Dar, nu cred că sunt aleatorii.
Dar ce,
cred
dar
că există liber arbitru.
Dar cum explicați faptul că sunt atât de multe situații, iată am văzut și în clip, părinți răi, copii buni și invers?
Nu cred că sunt așa de multe, adică cu părinți răi și ies copii buni și viceversa. Cred că de regulă, adică cred că noi suntem o sumă a influențelor noastre, trecute printr-un filtru rațional propriu. Și dacă mă uit la mine, sunt o parte din profesorii mei, sunt o parte din părinții mei, sunt filmele pe care le-am văzut, cărțile pe care le-am citit, documentarele, toate le-am trecut printr-un filtru rațional propriu, dar toate au schimbat ceva în mine. Sunt o medie a oamenilor cu care îmi petrec timpul. Pentru că suntem ființe influențabile și atunci când pui un copil în proximitatea părintelui, adică prin viață, viața îl pune în proximitatea părintelui, îi va adopta valorile, comportamentele, defectele, ca un burete care se umple de apă atunci când îl pui sub apă. E drept că există și liber arbitru și la un moment dat copilul acela, chiar dacă a crescut într-un context pozitiv, poate alege, dar tot prin influență, prin influența găștii, prin faptul că la un moment dat alege, fără să fie conștient de consecințe, să se poziționeze într-o altă zonă malefică de influență și prin alegere după alegere îl îndepărtează. Pentru că influența părinților, după cum bine știm, începe să scadă pe măsură ce copilul crește. Bun, cred că de regulă este așa. Cred că, uite, și inclusiv în clipul de la Opinie Production, cele mai multe exemple au fost de personaje malefice care și-au distrus copiii. Cred că, din păcate, de regulă e așa. Dar dacă aș vorbi cu părinții, aș avea un anumit discurs, dacă aș vorbi cu copiii, aș avea alt discurs.
Exact aici vreau să ajungem. Vreau să vă duceți spre un discurs pentru părinți. Pentru că sunt convinsă că sunt mulți care ne urmăresc și, ascultând ceea ce spunem, poate trăiesc un sentiment profund de vinovăție și se gândesc ce n-am făcut bine sau ce am făcut greșit, de eu am crezut că sunt un părinte bun și copilul meu n-a ajuns.
Sincer, eu aș fi vrut ca dumneavoastră să duceți discursul spre copii.
Ne întoarcem și la copii dacă aveți acolo ceva de spus mult.
Nu am ceva în mod special, dar îmi dau seama că dacă eu aș fi fost Nicu Ceaușescu, ce m-ar fi împiedicat pe mine, sau cu ce m-ar fi împiedicat pe mine mama Elena și cu tata Nicolae să fiu un băiat bun? Însă ce m-ar fi împiedicat? Adică, de ce să... Că, practic, dacă vorbim așa detaliat despre părinții, îi facem să se simtă vinovați. Dar stai un pic, bagheta este în mâna ta.
N-aș vrea să se simtă părinții vinovați și tocmai de aceea întrebarea mea este aceasta. Care e rolul părintelui până la urmă? Și ne putem da seama că unor rolul părintelui este limitat?
Rolul părintelui, cred că rolul părintelui este limitat, dar nu aș încerca să absolv adultul de responsabilitate. Dacă ne uităm acum, cea mai analizată generație este generația Z, post-milenialii, și după ei vin cei super fragili, generația Alpha. Ei, modul, trăsăturile generaționale au de a face cu lumea așternută de generația dinainte. Nu poți privi altfel lucrurile. Dependența de calculator, de jocuri pe calculator, a fost generată de părinții care s-au îmbogățit producând jocuri pe calculator, producând procesorul încă din 40, Alan Turing pune bazele procesorului. Deci mă uit în urmă la generația bunicilor, a părinților care aștern contextul care mă distrug pe mine. Nu pot privi altfel lucrurile. Sau, dacă o societate ajunge ajunge la paroxism și cu reguli foarte bune și foarte avansată, o civilizație ajunge foarte avansată, de asemenea, avansul acesta este construit pe talentele părinților. Nu generația noastră este cea care a ajuns aici. Am fost conduși aici. Lucrurile sunt interconectate. Nici o generație nu iese de nicăieri. La fel, un copil, nu aș încerca să absolv totalmente părintele de responsabilitate, cum nici nu aș încerca să fac lucrul ăsta pentru copil. Chiar dacă se creează un context în care el trăiește și care poate fi malefic sau pozitiv, mă rog, nu este obligat să fie 100%, să meargă 100% pe aceeași linie, pentru care liber arbitru și poate alege, poate zice la un moment dat stop, până aici. Am spus că aș avea discursuri diferite dacă aș vorbi cu copiii sau dacă aș vorbi cu părinții. Dacă aș vorbi cu un copil care a crescut într-un context destructiv, nefavorabil, l-aș încuraja și i-aș îndrepta atenția spre liber arbitru, spre forța în care el își poate determina destinul, viitorul. Încredere în Dumnezeu, pe de-o parte, care îi dorește binele și puterea de a alege și de a se bucura de consecințele alegerilor lui. Și în ciuda șanselor nefavorabile sau care sunt împotriva lui, el poate ieși ceva bun de acolo. Cunosc o serie de copii crescuți în instituții de stat, fără părinți, care au ajuns de admirat în societate. Deși, de obicei, psihologii spun nu ai mari șanse de acolo. Poate că statistic nu mulți ajung, dar sunt care ajung. La fel din coace, dacă aș vorbi cu părintele, aș accentua responsabilitatea pe care o are. Aș vrea să fie 100% conștient, chiar dacă asta generează simțăminte de vinovăție, aș vrea să fie 100% conștient că atât calitățile cât și defectele se vor vedea în noua generație. Și e mult dincolo de ceea ce spun, ceea ce sunt, ceea ce fac, vor influența noua generație. Deci aș avea abordări diferite. Așa, dar nu n-aș scuti pe nimeni de a procesa realitatea și de responsabilitate.
Haideți să vedeți ce text interesant am găsit în Scriptură. Este o revelație pentru mine. Este în Ieremia, la capitolul 31, versetul 29 și 30. Spune: în zilele acelea, eventual ale maturizării poporului, în zilele acelea nu se va mai zice părinții au mâncat aguridă, este strugurile necop, și copiilor li s-au strepezit dinții. Nu se va mai zice așa, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Oricărui om care va mânca aguridă, îi se vor strepezi dinții. Adică, depinde cât ești tu de prietenos cu părinții ca și grup și cât ești de prietenos cu copiii ca și grup. În cazul colegului de platou pe care l-ați invitat în ocazia aceasta, background-ul lui este că el lucrează pentru tineri și un pic duce lucrurile, în părerea mea, să incrimineze un pic pe părinți. Poate că am înțeles greșit. Cu siguranță vezi ce ai înțeles un pic greșit.
Însă, nu, ai dreptul la două opinie.
Însă această ținere în balanță a lucrurilor este apanajul maturității. Nicu Ceaușescu, favoritul meu din tot clipul ăsta, n-a fost silit nici de maică-sa, nici de taică-su să consume vinuri de la Podgorie și coniac de la fabrică. Nu l-au silit. A fost și alegerea lui.
Și-ul acela e esențial.
Da. Copiii au responsabilitatea lor, părinții au responsabilitatea lor.
Nu, sunt de acord. Sunt de acord cu perspectiva aceasta.
Legându-mă de ce a spus colegul de platou, că lucrați mult cu tinerii, sunteți mult în preajma lor, cunoașteți bine mentalitatea. Spuneți-ne, nouă, adulților, ce așteaptă tinerii din ziua de astăzi? Ce ar putea să facă părinții pentru ei, societatea sau biserica, astfel încât tinerii, cei mai proaspeți pe care îi vedeți, așa, generația aceasta a fragililor, cum
alpha,
sunt ei numiți, da?
După 2012 sunt cei,
da? Ce am putea face pentru ei ca să-i ajutăm să se înțeleagă mai bine și să aibă până la urmă un sens în regulă în viața asta.
Acum, nevoile sunt diferite. În ceea ce privește pe cei mici, în primul rând, cei mici vor ca părinții să fie prezenți. Adică să fie acolo. Pentru că statisticile arată că un copil din generația Alpha sau Z petrece în medie între 8 și 9 ore cu ecranul telefonului pornit.
Zilnic.
Evident că produsul final are de-a face cu filozofia filmelor, jocurilor,
clipurilor
pe care le consumă. Uniformizarea culturală pe care o vedem acum la nivel global, poate pentru prima dată în istorie, adică când zic pentru prima dată, mă refer la ultimii 30 de ani, da? Este cauzată exact de accesul la aceeași sursă de informare sau la producții video, sau, mă rog, la producții media care au aceeași filozofie. Și atunci copiii se aseamănă foarte mult oriunde locuiesc pe glob unul cu celălalt, mai mult decât oricând în istorie. Lucru care vorbește de o influență fenomenală. Și atunci, părintele ar trebui să fie prezent, să controleze timpul ecranului pornit.
Și atunci mai are părintele un rol, dacă atât de mult contează ceea ce se întâmplă în exterior.
Are rolul de a limita telefonul acela la 60 de minute de internet. Are rolul de a fi prezent în viața copilului pentru a înlocui. Dar de multe ori părintele îl pune în fața unui dispozitiv pentru care liniște.
Nu poți să faci lucrul acesta și să limitezi telefonul copilului tău și nici tableta.
Depinde de vârstă.
Eu știu că există soft, dar există și un senzor afectiv între tine și copil. Uh-huh. Noi cei care avem copii știm, cel puțin copilul meu, nu pot să-l limitez. Nici nu-mi propun. Cred că metoda aceasta este...
Bine, acum, nu la 20 de ani.
Acum vorbim de un copil
nu,
care
nu la 20 de ani,
adult.
Vorbesc de 5 ani, 6 ani, 7 ani.
De la, de acolo începem. Copilul meu de la 5 ani. Eu văd altceva. Văd o, dacă vreți, văd o familie lărgită odată. Văd un rol al tatălui de preot al familiei pe care ar trebui să și-l exercite. Tatăl cheamă familia la închinare. La o închinare, nu o chestie bigotă și reducționistă și kafkiană, dacă tot vorbim despre un subiect de genul acesta la un moment dat. Văd acolo rolul unei mame care funcționează ca un liant al familiei, nu ca o persoană cicăritoare și nesuferită. Văd acolo rolul comunității. Noi vorbim de familii din generația aceasta în care este un tată care are serviciu, o mamă care are serviciu, un copil care Cine îl mai crește și pe ăla? Îl crește televizorul. În timpurile biblice lucrurile nu stăteau deloc așa. Cele mai mari dezastre în istoria educațională a poporului Israel au fost când rolul parental al comunității era foarte subțire. De exemplu, pe vremea marelui preot Eli, copiii lui Eli au fost un dezastru moral. Dar națiunea, la rândul ei, comunitatea era un dezastru. Adică, noi trebuie să găsim niște formule de genul acesta în care să nu mai dăm vina unii pe alții, ci să construim dacă mai este posibil. Pentru că și lucrul ăsta cât mai de, așa cum spuneați, cât mai de timpuriu. Zice, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Adică, dacă tu nu ai pus acolo, la vremea cuvenită, precum atelele acelea pe care le pui la copăcel, când copăcelul era mic și putea fi mulabil și se preta a fi îndreptat într-o direcție sau alta. Degeaba vii tu când copilul are 20 de ani sau și 15 ani, nu se mai poate, nu okay. se mai poate și atunci sufoci atmosfera cu plânsetele tale că copilul meu nu știu ce nu face, că copilul meu nu știu ce nu drege, dar tu n-ai fost când trebuia să fii.
Okay. Haideți să ne îndreptăm un pic spre titlul pe care l-am pus acestei emisiuni, Moștenirea și blestemul din familie. Ce ați spune la categoria moștenire, ce ați spune la categoria blestem?
Moștenirea poate fi un blestem dacă...
dacă ne referim doar la zona materială, poate.
Nu doar, pentru că valorile mele sau non-valorile mele le las moștenire noii generații. Le semăn în sufletelul copilului când este mic. Când sunt mici, sunt foarte maleabili. Dacă stai 7 zile cu niște copii într-un context, cum e o tabără, este incredibil. Ticurile tale verbale, tot felul de expresii le preiau și te auzi prin ei. De fiecare dată când mă întorc acasă după o interacțiune cu cei mici, mă întreb dacă nu cumva influența mea a fost nepotrivită asupra lor. Când îi văd cât de ușor copiază comportamente. Și atunci, mare atenție, trebuie să lăsăm o moștenire conștientă. În primul rând să fim noi conștienți de cine suntem, de defectele noastre de caracter. În relația cu copilul, pentru a-l putea educa cum trebuie, trebuie să-mi accept limitările. Mitul acela al părintelui perfect cu care crește copilul când e mic trebuie să dispară și părintele să-și cunoască limitele. Tata greșește, mama greșește și copilul trebuie să știe asta. Părintele își cere iertare tocmai pentru a regla moștenirea asta. Pentru că atunci când copilul e mic și mama zice, aici mama a greșit, probabilitatea să nu copieze acel comportament când mama recunoaște că a fost o greșeală este mai mare. Dar dacă mama este întruchiparea idealului și tata este întruchiparea idealului, mă refer, repet, la copilul micuț, și niciodată nu greșește, în momentul în care manifestă un comportament indezirabil și pentru copil e zeu părintele, va copia comportamentul, sigur. Sigur. Și atunci, atenție la moștenire. De aceea zic că moștenirea poate fi o binecuvântare sau poate fi un blestem. Dar asta depinde de adult. Depinde de adult. Ce seamănă acolo? Prin comportamente, nu neapărat prin discurs. Rolul discursului există, dar e limitat.
Dacă ne referim la biserică, care ar fi rolul bisericii?
Din păcate, rolul bisericii este mult mai limitat decât ne place să credem. Adică interacțiunea pe care biserica are cu copiii este, dacă copilul stă 8-9 ore cu ecranul pornit, hai să comparăm asta cu cele 4-5 ore pe care un copil dintr-o familie conservatoare le are în interacțiune cu biserica.
Și o familie practicantă.
Într-o săptămână 4-5 ore versus 8 ore, 9 ore pe zi. Și atunci, de asta spun că rolul este mult mai limitat decât ne place să credem. Biserica face tot ce poate, are departamente care slujește copiii, dar să nu se bazeze vreun părinte pe ce poate face doar pe ce poate face biserica. Obligatoriu o educație trebuie să aibă loc acasă. Și biserica va completa și va încerca să conducă copilul pe o direcție pozitivă spre credință, spre Dumnezeu, dar nu e suficient ce putem face noi ca biserică.
Aș vrea să ne întoarcem un pic la clipul pe care ne l-ați propus. Ne-ați dat acolo mai multe personaje, frânturi din viețile unor părinți și ale unor copii. Până la urmă, care e firul roșu aici? Cu ce să rămânem?
Mă gândesc că dacă ar fi să fie un lucru care să rămânem, ar fi posibilitatea de a mai îndrepta lucrurile chiar când aparent lucrurile pot fi clasate ca tardive. Pentru că noi nu mai putem acționa în trecut, uneori nu putem acționa decât în prezent și este limpede. Uitați, întrebarea noastră care este așa destul de tehnică, mă inspiră să vă spun ceva de la mine din familie. Soția mea îmi spune uneori, nu foarte des, dar suficient de apăsat atunci când mi-o spune, îmi spune, nu recunosc argumentele tale, știu doar un singur limbaj care mă poate influența pe mine, este iubirea ta și eventual bunătatea ta. Soția mea este om de știință, adică ar trebui să îi fie favorabile argumentele științifice, dar ea spune, nu cunosc decât un singur lucru care mă poate influența, iubirea ta și bunătatea ta, și la fel fă și cu copilul tău. Iar eu învăț lucrurile astea încă. Și dacă ai ajuns ca părinte într-un prag în care ți-ai dat seama că ai dezvoltat elemente de natură prea autoritativă sau ești cu o personalitate la pol opus, prea lască personalitatea ta, fă lucrurile acestea. Iubește. Fii bun. Biblia spune, farmecul unui om este dat de bunătatea lui, iar bunătatea schimbă. Dumnezeu schimbă pe noi, ne schimbă, doar prin bunătate și prin ceea ce a făcut pentru noi. De ce noi am schimbat pe copii prin alte metode?
Frumos. O concluzie, vă rog.
Sunt în asentimentul colegului meu și mi-a plăcut concluzia lui. Mi-a plăcut concluzia lui. Cred că un copil care crește într-o familie unde atmosfera e dată de iubirea dintre părinți, va crește echilibrat și se va dezvolta echilibrat, se va dezvolta frumos. Și un copil care învață să iubească părinții după ce va identifica defectele din viața părinților și defectele de caracter, le va accepta cu ușurință dacă este dragoste la mijloc. Va înțelege că există limitări pe care fiecare ființă umană le are. Asta, din păcate, nu rezolvă și problema influenței. Adică influența negativă, potențial negativă a părintelui va rămâne. Dar, într-adevăr, o atmosferă de dragoste din familie, și asta începe de la, nu de la dragostea dintre mamă și copil, ci începe de la dragostea dintre mamă și tată. Da. De aici începe și apoi va fi și dragoste între mamă și copil și între tată și copil. Va crea premizele unei familii de succes și al unui copil dezvoltat emoțional foarte frumos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-adevăr, dincolo de eforturile noastre ca părinți sau societate, alegerea este individuală. Un început bun în viață nu garantează întotdeauna un drum bun până la capăt și nici invers. Singura soluție, atât pentru părinți cât și pentru copii, este ca ei să fie aproape de Dumnezeu. Numai El poate garanta un final bun în ciuda unor începuturi mai puțin promițătoare. Și aceasta pentru că El ne numește pe toți copiii lui. Aceasta este cea mai mare dovadă de iubire. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem.